Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem acum la episodul 295, foarte aproape de episodul 300. Ar fi episodul 300 un episod aniversar, ca să zicem așa. Acest nou episod, episodul 295, se numește Antisemitism în UK. În acest episod vreau să vorbesc despre valul de antisemitism din Londra și despre știri curente. Bineînțeles, valul de antisemitism care a crescut în ultima perioadă. O urmă de antisemitism tot era, dar în ultima perioadă chiar a crescut, ajung și la detaliile respective. Important de știut este că săptămâna viitoare nu va fi episod de podcast pentru că sunt în concediu. Săptămâna trecută am fost bolnav, deci nu a fost episod de podcast. Săptămâna asta avem episod de podcast și săptămâna viitoare pauză pentru că am concediu. Din fericire, șeful de la compania asta de podcast mi-a permis să-mi iau și o săptămână de concediu săptămâna viitoare. Și așa, hai să continuăm. Mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate rețelele posibile și imposibile, inclusiv pe radio.com, care fiecare dată fac și recomandări de cărți și în ultima perioadă am reușit să citesc o carte și am început să citesc alte carte. Am terminat de citit o carte numită Trade is not a four-letter word, scrisă de Fred P. Hochberg. Și cartea asta este despre comerț în sine, dar mai important despre comerțul ăsta internațional și tratatele de comerț între oameni. Gândește-te că nu e o chestie plictisitoare, ci este un fel de sumar al ceea ce înseamnă comerțul între țări, globalizare și ce înseamnă tratatele astea de comerț între țări. Și am învățat foarte multe chestiuni foarte interesante, printre care am descoperit că, de exemplu, în SUA, SUA sunt probabil cel mai mare producător de porumb din lume. Dar pentru că faptul că ei folosesc porumb din ăsta modificat genetic, cetățenii americani nu vor să audă de acel porumb în mâncarea lor. Și așa că porumbul respectiv e folosit la creare de ulei și alte chestiuni. Ulei, amidon și alte treburi. Și așa că SUA se vede nevoită să cumpere porumb de pe piața internațională și cumpără și din România și din Ucraina și din alte părți. Și așa am văzut și eu că se vorbește despre România într-o carte despre comerț internațional, în felul ăsta. Și îți dai seama, când se mănâncă porumb în SUA, poți să te gândești că poate câteva din boabele alea de porumb sunt de fapt din România. Și de-aia este important comerțul ăsta internațional. Valul ăsta de globalizare nu poate fi blocat în niciun fel, fără a afecta țara. Da? Și în principiu, ce se întâmplă de fiecare dată când s-au creat tratate din astea de Free Trade Agreement între țări, ce s-a întâmplat? De obicei, joburile de mai jos au fost afectate. Și, de fapt, întotdeauna, când apar schimbări în economie, în industrie, în tehnologie, joburile de jos vor fi primele care vor fi afectate. E o carte foarte interesantă, accesibilă tuturor oamenilor de pe planeta asta, Trade is not a four-letter word, scrisă de Fred Hochberg. O altă carte care am început să o citesc este The Model Thinker, What You Need to Know to Make Data Work for You, scrisă de Scott Page. Cartea asta este puțin mai academică, dar în principiu e vorba de creare de modele matematice sau măcar de modele logice prin care să înțelegi tot felul de probleme. Și o vorbă generală de care auzit, ci că toate modelele sunt greșite, dar unele sunt utile. Și ce înseamnă vorba respectivă este că întotdeauna când faci un model, de exemplu o simplificare a unor fenomene, e bineînțeles că este greșit, pentru că nu este crearea acelui fenomen de la A la Z, una la mână. Dar un lucru paradoxal și interesant, chiar dacă ai mai multe asemenea modele care sunt nițel inexacte, dacă folosești mai multe modele din categorii diferite, alea multe modele la un loc ajung să fie mult mai utile decât un singur model și ajung să fie chiar utile până la un final. Și asta e o carte foarte interesantă care te învață, băi, uite, poți să folosești mai multe chestiuni inexacte la un loc și totuși o să obții o chestiune destul de aproape de un rezultat bun, pozitiv sau corect, să-l numești corect, cu ghilimele de rigoare. Foarte interesantă chestia asta, un alt mod de a gândi. Deși, cum am zis, este academică și destul de greu de citit pe alocuri, este o carte care, mult sigur, mă va ajuta să gândesc ceva mai bine pe viitor. Și cartea se numește The Model Thinker, scrisă de Scott Page. Îți dai seama, cine mi-a recomandat la un moment dat să povestesc de cărțile pe care le citesc, credea că eu citesc beletristica. Și mi-a recomandat, ia, scrie acolo ce fel de cărți citești tu și spune-ne în podcast. Și când pomeneze tot felul de cărți din astea, din punctul meu de vedere, practice, și o parte dintre ele academice, altele teoretice, ce vrei tu, unele destul de greu de citit, probabil că persoana respectivă își pune mâinile în cap când aude de secțiunea asta de recomandări de cărți. Dar știi cum este. Ceri, dar nu știi ce primești. În continuare vreau să laud o mână de oameni faini. Sunt cei de la ROE Hub, Romanian and Eastern European Hub, care se ocupă de suport pentru muncă. Cei de la The 3 Million pe Twitter se ocupă de drepturile europenilor și mai avem de laudat Centrul Filiaș Eclair.org. Două grupuri foarte faine care se ocupă de drepturile femeilor și de conștientizarea problemei traficului de persoane. Bineînțeles, sunt mult mai multe ONG-uri, dar ca idee pe acest să le pomeneze o perioadă bună încoace. Și atunci hai să mergem la micul marele subiect al acestui episod, e vorba de antisemitism în UK. În principiu, antisemitismul, ura asta față de evrei, ca să zicem, a existat cam în toate țările din forever and ever și am văzut că este destul de pronunțată, mai ales la grupurile conspiraționiste. Cam acolo am văzut că evreii conduc lumea și gata. Grupurile conspiraționiste cumva se pare că folosesc acele conspirații doar în ideea de a urâ evreii. Și mie mi se pare o chestie destul de ciudată și chiar de condamnat. Și când vezi chestii de genul ăsta, evreii sunt, nu mai știu cum, trebuie să-i condamnăm, să le facem, să le dregem. Tot așa a pornit și marele atac asupra evreilor în anii 30 și de au trebuit să plece din Germania, de exemplu, nu? Și de ce zic că valul de antisemitism în Londra a crescut? Că uite, până pe data de 7 octombrie, când teroriști Hamas au atacat Israelul și au omorât oameni, da, civili, la petrecere, a fost așa un concert mare, inclusiv români au omorât acolo, da, până atunci, tot felul de chestiuni legate de atacuri antisemite sau comportamente antisemite erau la un anumit nivel. Nu suportabil, dar totuși erau la un anumit nivel. Dar pe 7 octombrie ce s-a întâmplat? O bună parte din suporterii palestinieni, de care o bună parte din cei care, ce știu, din lumea musulmană, care suportă, sprijină pe cei din fâșia Gaza, băi, au ieșit și au petrecut, cel puțin în nordul Londrei. Și o perioadă bună, deci au ieșit în sadă și s-au bucurat, băi, că Hamas a făcut atacurile teroriste și au omorât civili, au violat femei și au omorât femei și au violat și copii și așa mai departe. Și stai să te uiți, mă, foarte bine grupurile alea cu alea, ai vrea să te asociezi atunci când civili sunt omorâți, violați și chinuiți. Și nu e vorba de civili omorâți și violați și chinuiți, ci e vorba de torturile făcute de-a lungul timpului. Există pe net tot felul de filmulețe de asta publicate de către dobitocii de la Hamas, care s-au dus și au omorât și se filmau în timp ce omorau și violau oamenii pe acolo în Israel, da? Și să-i vezi pe ăștia pe străzi și să auzi de ei pe străzi că s-au bucurat de chestii de genul ăsta, nu poți să susții asemenea grupuri antisemite și pro-teroriste cum sunt ăștia de la Hamas pe acolo. Și e foarte curios că de-a lungul timpului, când au fost protestele astea palestiniene, poliția a fost relativ reținută pe UK. Când au fost proteste și manifestări ale evreilor în Londra, poliția a sărit repede ca să le protejeze. Ce a făcut? Au interzis acele proteste. Nu care cumva să fie atacat, să nu fie toate cele. Are ceva logică, dar parcă nu, înțelegi? Poate că trebuiau foarte bine să aibă suficient de mulți polițiști să protejeze acele manifestații, nu să interzică manifestațiile evreiești. Până la urmă au avut loc o parte dintre acele manifestații, dar nu în aceeași măsură pe cum au avut loc astea palestiniene susținătoare de Hamas. Atâta timp cât nu condamn Hamasul în grupările alea palestiniene, în mod clar, în mod implicit, susții ce a făcut Hamas acolo în Israel și nu este deloc ok. Și valul mare de antisemitism este condus de către grupurile astea pro-palestiniene, din care fac parte nu numai musulmani, de toate pe musulmani sau arab, fac parte și de ceilalți persoane de culoare din diverse etnii. Da? La un moment dat când a apărut și filmul din asta cu un evreu care era abuzat verbal de către altcineva, un tinerel, ăla era tinerel de culoare. Se presupune că era fie de culoare gen afro-britanic, fie era palestinian, ori ceva de palestinian, ori pakistanez, de prin zonele respective, da? Și o chestie care nu se spune foarte des în foarte multe locuri, într-adevăr că valul mare de antisemitism este din partea grupurilor, să zicem, pro-palestiniene, dar mai degrabă arabe slash musulmane pe acolo, știi? Și asta nu se discută foarte des. Cei de la The Guardian cam ascund chestia asta și doar scriu despre greul celor din Gaza. Într-adevăr, e de război în Gaza acum. Israel s-a dus să se războiască cu Hamas și cine pică la mijloc, normal că civile. Și acolo este o chestie foarte dureroasă, nu te poți bucura de moartea civililor de nicio parte. Ceea ce fac ăștia de la The Guardian, vor să arate că sunt echidistanți, dar nu sunt. Ei sunt pro-palestinieni și este un lucru trist. Și asta a scăzut puțin ideea și calitatea în ochii mei. Nu cu totul, dar a scăzut. Și valul mare de antisemitism se poate vedea în tot felul de evenimente recente. De exemplu, uite, de pe Standard am aflat că o parte din evrei se gândesc să plece din Londra în altă țară pentru o perioadă, pentru că se simt amenințat. Nu că se simt, și au fost amenințați, sunt tot felul de atacuri fizice la adresa evreilor și atunci pleacă, efectiv pleacă. Și erau comentarii în asta pe internet că zice, uite la ei, dacă faptul că evreii pleacă înseamnă că își permit și că le e bine toate cele. Deci în loc să se gândească, băi, atunci când un om pleacă din casa lui de pe acolo, înseamnă că e o problemă destul de gravă și trebuie rezolvată, nu? Este, cum îi zice, de exemplu, este un ziar numit Jewish Chronicle, sediul lor este secret. Și pentru simplu motiv, pentru că au primit atacuri de-a lungul timpului pe bandă rulantă, au fost amenințați, editorii și creatorii de la Jewish Chronicle la fel au fost amenințați și cu moarte și așa mai departe și apoi, băi, stai să te uiți, cum se fac treburile astea și care este treaba să existi într-o țară democrată în care îți este frică să ai o anumită nație. Și să nu uităm că una e să fie cineva evreu și alta e să fie cetățean israelian și alta e să fie de acord cu Israelul ce face și alta e să fie, știi, sunt un milion de statul din asta, dar când au loc tot felul de atacuri adesea evreilor, pe nimeni nu interesează staturile astea, ci sunt evreii sunt atacați doar pentru că au nația respectivă. Ori din niciun fel de punct de vedere, că ești român, că ești rom, că ești țigan, că ești whatever, nu este ok să fii atacat de niciun fel de om, de niciun fel de nație, știi? Ceea ce se întâmplă în momentul de față. Și îți dai seama, când ai un ziar și trebuie să ascunzi sediul, e o problemă gravă. E o problemă gravă dacă chiar și într-o țară democrată ca în UK. Bine, democrată în limitele monarhiei constituționale, da? Sunt multe de discutat aici, da? Și atunci când vezi chestia asta, îți pui eu o întrebare chiar foarte mare, și într-adevăr. Acum nu știu dacă antisemitismul este la fel de mare împotriva evreilor în afara Londrei. În Londra și în alte orașe mari sunt foarte mulți musulmani ca etnie, ca locuitor și așa mai departe. Și acolo unde sunt mulți musulmani și asociați, bineînțeles că te gândești că vezi că evreii vor fi luați la șuturi, atacați și așa mai departe. Nu știu cum e în orașe, în afară de te duci în Brighton sau te duci în alte orașe, în Anglia ceva mai mici, în care populația este majoritar britanică și albă. Nu știu acolo cum este antisemitismul. Dar, în principiu, cel puțin pe Londra, se pare că sunt tot fel de probleme din asta, știi? Ajungi să vorbești și cu oamenii în toate direcțiile și, într-adevăr, este culmea, nivelul la care să ajungi, la fel cum a fost și culmea când pe 7 octombrie au ieșit ăștia să petreacă în nordul Londrei, cum era. Să petreacă pentru faptul că ăștia din Gaza au atacat și au violat și au omorât. Deci, în niciun caz. De exemplu, nici noi nu suntem fanii Rusiei. Rusia s-a dus și a atacat, distrus și violat și ei la rândul lor în Ucraina. Nu o să mă duc acum să atac eu un rus oarecare pe care îl întâlnesc pe stradă, nu? Deci sunt niște măsuri, lucruri pe care nu le faci. Dar lucruri pe care, de exemplu, oamenii dintr-o anumită cultură nu își dau seama că e bine să nu le facă, chiar dacă sunt într-o țară vesică. Și este un lucru care trebuie ții și trebuie pomenit pentru că, îți dai seama, trebuie să și înțelegi că ideea de integrare este să iei și în considerare diferențele culturale, ok? Și cam așa e. Apropo de diferențe culturale, în Germania, dacă la un moment dat un om care avea cetățenie britanică, dar venea dintr-o țară din asta musulmană, s-a pus în gură sau s-a certat cu unul dintre șefii lui, de la firmă, omul respectiv a fost trimis la un fel de cursuri de reintegrare. În Germania nu faci figuri din astea, înțelegi? Ceea ce este destul de interesant, pentru că în Germania, din ce știu eu, în Germania sunt destul de acomodanți oarecum cu tot felul de culturi. Dar, în fine, vezi, ce este important de știut și să se înțeleagă peste tot, indiferent de nație, nu este ok să lansezi atacuri la adresa cuiva în nicio măsură, în nicio formă. Și mergem mai departe, asta a fost vorbă mare, într-adevăr, e un val de antisemitism, încât o parte dintre evrei se gândesc să plece din Londra. Nu știu dacă în permanent, dar se gândesc să plece. Ori chestia asta este extraordinar de tristă. Mergem pe mai departe la alte știri. Mergem cu știrile curente. Ce am mai aflat de curând de la BBC este faptul că dacă nu te sperie să fii undeva în pusietate, în localități unde sunt poate 40 sau doar 50 de mii de oameni și ești doctor, poți să primești 150 de mii de lire ca salariu să te duci într-una dintre insulele scoțiene. Și e vorba să te duci undeva foarte departe. E vorba de Uist și Benbecula, insule care sunt în, cum îi zice, în nord-vestul Scoției. Bineînțeles, nu sunt cele mai departe, că cele mai îndepărtate sunt insulele Faroe, care e altă treabă, dar bine, nu insulele Faroe, pardon, ci alte Shetlands. Dar totuși, în nord-vest e destul de departe, dar fiindcă Scoția are foarte multe insule și insulițe, unele dintre ele au doar 10 oameni pe ele, dă-ți seama, e foarte greu să te duci acolo să lucrezi și ca învățător. Și vei fi așa, cumva uitat așa de lume. Când te uiți la tot felul de insule și insulițe din asta în toate direcțiile, te cam miră. Uite, de exemplu, e o insulă numită Fair Isle. Are un mic aeroport pe acolo. Și are Heinkel Park, Sony Break și are ceva magazine pe acolo și cam atât. Sony Break, localitate sau Fair Isle. Deci nu-ți dai seama ce populație au oamenii pe acolo, știi? Dar aia, uite, să plătesc salarii bune, 60.000 pentru un învățător, 150.000 pentru un doctor, dacă vrei să te duci undeva în depărtare pe insulele scoțiene. De la The Guardian, ce am aflat de curând e că există sexism în The City. In The City este partea cu Square Mile, cu instituțiile financiare. Se pare că nu s-a schimbat nimic de decenii întregi de când s-a pus în privire problema asta. Dar e bine că se scrie până la urmă. Cei de la TLDR News au vorbit la un moment dat de criza din interiorul armatei britanice. Gen, nu sunt suficient de mulți bani pentru, ce știu, instrumente militare. Nu sunt suficient de mulți soldați. Nu mai sunt suficient de mulți oameni interesați să facă parte din armata britanică. Și atunci este o altă criză, da? Știam noi de criza NHS? Oh, mai sunt multe alte crize. Printre care și asta cu criza militară, că nu sunt fonduri destule, nu sunt suficient de mulți soldați și așa mai departe. Nu știam că e și asta, dar uite că a apărut în discuție. Ce mai fac și eu de curând este că se cere un memorial COVID. Știi că deocamdată vis-a-vis de Palatul Westminster sau pe peretele de la spital, e un spital acolo, am și uitat numele, sunt tot felul de inimi făcute pentru cei 200.000 de britanici morți sau 200.000 de rezidenți din UK morți de COVID și vor să facă un memorial în toată regula. Bun, trebuie să se facă și investigații în toată regula, pentru că foarte mulți bani și foarte multă corupție au avut loc în perioada respectivă. Ce mai am aflat de curând e că Waterloo a avut din nou evenimente de asta majore. Din când în când se întâlnesc, ce știu, poate 20 de 30, 40, 50 de tinerei din ăștia și se bat cu poliția. Nu știu de ce, efectiv, dar din când în când se mai întâmplă pe Londra chestiuni de genul ăsta în care 10, 50 sau poate chiar 100 de tinerei, de obicei nici măcar nu sunt de liceu și se bat cu poliția. Bine, probabil se bat între ei și poate vine poliția și poate se bat și cu poliția. Curioasă treaba aia, nici nu te-ai fi așteptat vreodată. Ce am mai aflat de curând, știi că a fost o ceartă destul de mare pe la știri, ci că Paul Scholes zicea că sunt câteva no-go zones în Londra. Mă, nu sunt neapărat no-go zones, dar sunt zone pe care vrea să le eviți. Zone mai sărace, zone care sunt mult prea omogene din tot felul de culturi și zici, băi, parcă nici măcar nu ești în Europa, dar minte, în Londra sau în UK. Sunt anumite zone care sunt în așa fel organizate și construite încât zici, numai clădirile seamănă la Londra, dar comportamentele și comunitatea de acolo nu prea par a fi integrat și atunci tocmai de aceea oamenii care nu, știu, nu au fost în zonele respective le numesc ca fiind no-go zone. Nu sunt no-go zones, dar într-adevăr, pentru cei care nu sunt învățați cu alte culturi, s-ar duce acolo pentru prima oară și ar fi un vițel, speriați. Ce am aflat de curând, pe linia de business de la BBC, este faptul că, dat fiind că UK și SUA susțin Israelul, tot ce înseamnă nave din asta de transport de marfă care vin către UK sunt atacate în Marea Roșie de către Houthis, nu știu, rebelii Houthis care sunt susținuți de Iran. Iran care urăște SUA, UK și Israel, da? Și atunci asta înseamnă că atunci când vrei să comanzi niște anumite niște lucruri care au nevoie de transport prin Marea Roșie să vină în UK, s-ar putea să dureze poate chiar cu o lună mai mult, sau dacă nu chiar mai mult timp de atâta. Deci conflicte din afara Londrei, din afara UK-ului, ajung să fie, să aibă efect aici, da? Gen antisemitismul, gen protestele, gen tot felul de rute de transport atacate când e vorba să aducă produse în UK. Deci, da, cam asta înseamnă să faci și să trăiești într-o țară internațională sau într-o țară ca UK care are efect și întindere, cumva, pe toată planeta. Ce am aflat de curând? Uite, o chestie demnă de UK și de Londra. A șasea persoană a fost, să zicem, nu condamnată, dar arestată pentru că spiona pentru Rusia în UK. Și mi se pare că marea majoritate a celor arestați, poate chiar toate șase persoanele, erau din Bulgaria. Presupunem cetățeni bulgari, dar care spionau pentru SUA. În sfârșit am ajuns și noi în rândul lumii să vorbim despre spioni în Londra. Și ceea ce era de așteptat, dintotdeauna a fost treaba asta cu spioni în Londra. Dar mai, din când în când mai apare în știri, nu? Anul trecut am vorbit de cineva care avea legătură sau avea prietenii cu parlamentari britanici. Acea persoană a fost acuzată de spionaj pentru China. Deci vezi, alte chestii. Bun, mergem pe mai departe. Ce am mai aflat de curând e că protestatarii pro-Palestina au blocat la un moment dat podul Tower Bridge. Da, Tower Bridge. Și ăștia care protestează pentru Palestina în perioada asta, care pare a fi groazic de bine finanțat și așa mai departe, sunt, cum îi zice, se tot duc din loc în loc, mai blochează anumite chestii, mai fac alte treburi pe acolo. Niciunul dintre ei nu i-a auzit să vină să se pronunțe împotriva Hamas și ceea ce a făcut Hamas acolo, în Israel. Și asta este o chestie destul de cunea. Mergem pe mai departe. În Londra s-au stabilit în mai multe locuri limita de viteză de 20 de mile. Și a crescut cu 700% numărul de amenzi date oamenilor care au depășit 20 de mile pe secundă. Pe oră. Ups! Deci, cel mai probabil oamenii o să treacă pe mopede și pe biciclete electrice curând. Ce am mai aflat de curând este că BT Tower a fost vândut sau va fi vândut și va fi transformat într-un hotel. Interesantă chestie. N-am ajuns pe acolo și chiar aș vrea să ajung la BT Tower, pentru că e un loc extraordinar, cel puțin din punct de vedere al istoriei britanice. Și o altă chestie, Martha Rule va fi adoptată în regula asta lui Martha, va fi adoptată din aprilie în 100 de spitale din UK. Regula lui Martha este să ceri o a doua părere medicală în caz de deteriorare a bolii. Că ce se întâmplase în cazul lui Martha și nu mai știu cum o chema, se vedea că era bolnavă, doctorul i-a spus că este relativ ok, că îi se pare și a trimis-o acasă și după aia a murit. Și la un moment dat, chiar părinții au spus, vrem o altă părere de la doctor. Și doctorul ea, nu, că noi suntem acoperiți, suntem cei mai buni, știm mai bine. Și acum, mai nou, se pare că va fi acceptată chestia asta să ceri o a doua părere medicală, dar părerea medicală va fi oferită prin, cum îi zice, de un alt departament, dar din același spital. În loc să zici că, ok, mă duc să verific părerea medicală a cuiva din alt spital sau din altă zonă de unde cunosc eu. Asta e vorba de spitalul de stat. Acum nu știu dacă te poți duce la privat și să ceri de acolo o părere de la privat. Mă gândesc că s-o putea acolo. În fine, din punctul ăsta de vedere al sănătății, sunt dezamăgiți și mai mulți oameni sunt deja dezamăgiți. Dar în fine, asta e altă poveste. Aici încheiem prima parte a podcastului. Cine vrea să asculte restul de podcast, să intre pe manuelcheța.com și să caute episodul 295 numit Antisemitism în UK. Continuăm după pauză cu chestiuni legate de evenimente de Londra. La lucruri legate de Londra, uite că putem vorbi despre un eveniment care are loc destul de rar, care se va întâmpla la Tower of London. La Tower of London, nu la Tower Bridge. Și acest eveniment va avea loc pe 14 martie, între orele undeva, nu? Da, cam așa să mă, 11.35, 11.50. Și evenimentul se numește Ceremony of the Constable Deuce. Și este un eveniment, o tradiție, care are loc de vreo 700 de ani încoace și este legată de autoritatea coroanei asupra City of London. Și, în mod normal, ceremonia este destul de simpluță, dar de data asta au vrut să facă mai special, aduc și un elicopter medical, nu militar, o să aducă și niște vase din astea militare. Și ceremonia și are originea în obiceiurile vechi de acum sute de ani de zile, când vapoare care vizitau Londra trebuiau să facă plăți către Constable of the Tower of London. Și asta era o taxă, să zicem, urâtă de către cei de către cei care aveau vase și călătoreau în direcția asta. Dar acum este un eveniment care are loc care are loc așa într-un mod mai distractiv, ca să zicem așa. Și, cum îi zice, e vorba de o grupă de marinari care se duc, nu mai știu exact de unde, dar ei se duc către Tower of London să plătească acea taxă, ca să zicem așa. Și o să poți vedea de afară. Și trebuie să fii pe acolo pe la 11.30 ca să vezi. Îți dai seama, când te duci pe la Tower of London, oricum vezi o tonă de lucruri foarte interesante pe acolo. Bun, ce am mai descoperit de curând e vorba de Salt Beef Sandwich. Ci că Salt Beef Sandwich este un London favorite. Dacă te duci, chiar de curând am fost și am nimerit cumva în interiorul Selfridges pe Oxford Street din întâmplare. Nici măcar nu știam că vom ajunge acolo când am ieșit la plimbare. Și în interiorul Selfridges, chiar la parter, undeva pe partea mai vestică, o intrare în zona vestică, e un food court. Și găsești mâncare la prețuri gen Waitrose, deci nu extraordinar de scumpe, și chiar acolo găsești și un restaurant, se numește Brass Rail. Și chiar acolo au chestii foarte interesante, gen o supă cu găluște, care e faină, au salate, faine, și la un moment dat pe mine m-a interesat să mănânc un sandwich ala cu carne de vită, deci e salt beef. Carne de vită ținută maturată în sare și după aia fiartă vreo 4 ore. Și chiar în show notes am pus acolo de ce salt beef este favorit în Londra. Și într-adevăr, carnea asta de vită este foarte fain făcută și sandwich-ul respectiv are câteva saturi de carne de vită, niște muștar, casolete murat și mănânci așa sandwich-ul, foarte fain. Și carnea aia de vită se mănâncă foarte ușor pe bucățele, dacă vrei tu. Și am descoperit salt beef sandwiches când lucram în zona Oxford Street, pe Grassy Street și undeva în zonă, cineva deschisese la un moment dat un loc de sandwich-uri cu salt beef și nu știam ce e salt beef. Și au dite mai bucățile de carne care deja fusese să fie vreo câteva ore, le tai ăștia în felii și mănânci la box sau ce vrei tu, carne de vită pe bandă rulantă. Într-adevăr, un asemenea sandwich te costă undeva între 10-15 lire, dar, bineînțeles, nu e neapărat nevoie să mănânci în fiecare zi, dar părerea mea că e genial. Mâncar o dată în viață tot trebuie să încerci un asemenea sandwich. Bun, mergem pe mai departe. Dacă vrei artă și vrei culoare, atunci du-te la Cheese Grater și sub Cheese Grater o să găsești tot felul de chestiuni gonflabile, colorate, iridescent, care îți aduc aminte de jocuri din alea de calculator mai vechi, așa, foarte interesante. Și găsești chestia asta sub Cheese Grater în Londra. Și se numește The Elysian Arcs. Arcurile eliziene sunt Lidenhall, sub Lidenhall Building, până pe 15 martie, deci mai e cam o săptămână de acum încolo, până că acest podcast e înregistrat pe data de 5 martie. Și te poți duce de la 10 până la 8 în fiecare zi, e gratuit și se numește The Elysian Arcs. Foarte faină treaba asta. Londra are din plin asemenea lucruri foarte faine. Ce mai are Londra este Superloop Bus. Ce am aflat de curând este că autobuzele astea Superloop, aproape toate sunt completate. Mai trebuie completată zona Thamesmead până la Bromley și mai e partea altă de la Canary Wharf până la Eltamon, partea aia de lui Eltamon, zona aia. Dar în rest, te poți duce de jur împrejurul Londrei cu acest Superloop și cred că ar merge la un moment dat să-l facem așa. Din ce am înțeles eu de la cei de la Londonist, când mergi cu acest Superloop, sunt situații în care, de exemplu, pe ruta, stai să văd acum, Open Imagineer, așa, pe ruta Walthamstow și North Woolwich, e chiar puțin mai lent acel Superloop. Dar, măcar știi că mergi cu un singur autobuz. Și ce e important de știut e că, în principiu, sunt mai rapide autobuzele astea și ocolesc cumva sau se duc de jur împrejurul Londrei pe marginea cam de afară a Londrei. Aproape marginea de afară, nici la M25. Treaba e că sunt tot felul de autobuze care sunt așa, duc din afară către centru, știi? Ca spițele unei biciclete. Pe când nu sunt foarte multe rute care merg așa pe lateral. Și astea sunt foarte faine. Există deja o tonă de rute, inclusiv aia de la Russell Square care duce la Croydon. Și are doar 3 opriri. Super tare. Astea au doar câteva opriri. Autobuzele obișnuite au o tonă de opriri. Și vreau să mergem și noi odată cu Superloop să ne distrăm și noi să vedem cum e. Sunt autobuze obișnuite, dar merg pe alte zone, ca să zic așa. Ce am aflat de curând este că Buskers, cei care cântă în London Underground, de fapt trebuie să treacă prin anumite, să zicem, verificări, gen, băi, nu oricine are voie să cânte în London Underground. Nu știam toată treaba asta. Și așa că, din când în când, în mod public, cei care vor să cânte în Underground sunt verificați de un comitet din asta muzical. Și e foarte interesantă treaba asta. Nu știam că se fac niște verificări și nu oricine ajunge să cânte în TFL Underground. Foarte tare. Și o altă chestie faină. Pentru cei care sunt pasionați de model trains, de trenul ăsta model, de ce nu? Te poți duce la Alexander Palace și o să vezi un spectacol extraordinar de railway modeling. Și cică are loc în perioada 16-17 martie, deci weekendul viitor, sâmbătă și duminică, și 10.000 de vizitatori sunt așteptați acolo. Și modelele astea sunt chiar foarte, din poze vă, sunt extraordinar de bine create pe acolo. Și am văzut câteva filmulețe și, într-adevăr, îți arată, să zicem, stații și orașe de peste tot, de prin lume. Și e 16-17 martie la Alexandra Palace, dar acum o să văd cât ar costa un asemenea bilet ca să te duci acolo. Allowant, bine, lasă-mă. Deci un adult 16 lire, un copil 8 lire. Deci cam așa este toată treaba asta. 16 lire să te duci să vezi acea, să zicem, manifestație de trenuri, de tren modeling, super tare. Și chestie foarte interesantă de Londra, că normal trebuie să fie și una din asta, s-a deschis un restaurant numit Yumbug, unde se mănâncă greieri. Acum, ei spun la un moment dat că au 30% proteină naturală, dar este foarte probabil că mare majoritatea mâncării, probabil 95% e mâncare obișnuită și 5% mai sunt rămășițe de greier, copți, prăjiți sau ce alte chestii. Dar uite că există ceva, se numește Yumbug și găsești Yumbug în zona Finsbury Park, în Londra, dacă vrei să mănânci niște, asemenea, cum îi zice, lol, unde e asta, să ne uităm, zona Finsbury Park, e la ceva distanță, în zona Finsbury Park. Acum caut să-mi dau seama cam cum ajungi pe acolo, e destul de departe, de la Angel, Islington, ai ceva să te duci în sus. Interesant, uite, e un bug Finsbury Park și găsești greieri de mâncat, dacă chiar vrei. Lol. Bă, nu știi, s-ar putea ca ăla să fie viitor. Și cam atâta cu chestiuni de Londra. Hai să mergem la sfaturi practice. E o întrebare bună legată de Premium Bonds. Se tot promovează pe UK Premium Bonds și Premium Bonds, un fel de loterie în care bagi niște bani și din când în când mai ai șansă să mai câștigi niște bani pe acolo. Ideea e că nu-ți pierzi banii, ca la loterie. De exemplu, la Postal Code Lottery plătești 10 lire, dar mai primești tu niște premii ce mai primești, dar atât, nu mai primești bani la bon. Pentru că la Premium Bonds cumpere acele premium bonds și din când în când mai ajuns să primești și tu niște bani acolo pe un sistem de loterie. Și e tipul ăsta, Damien Talks Money, care spune că își preferă să-și protejeze o parte din economie în premium bonds, pentru că până la urmă e o alternativă mai bună în savings. În mod normal, dacă ai niște bani salvați, puși deoparte și nu poți să-i bagi în șerzaisa, mai devreme sau mai târziu trebuie să plătești taxe pe ei dacă primești ca dobândă înapoi pe banii aia economisiți mai mult decât 1000 de lire pe ban, pardon, sau ceva de genul ăsta, trebuie să plătești taxe pe ele, știi? Și atunci mai bine spui banii respectivi în premium bonds, de exemplu, și foarte interesant. Mergem pe mai departe, ce am aflat de la freemovement.org, care este un podcast deschis de niște avocați care vorbesc despre imigrație, spune că Nationality and Borders Act a criminalizat cei care caută protecție în UK. Și acum, din ce am aflat, este foarte probabil ca oamenii care vin prin Dover pe acolo, chiar dacă cer la un moment dat azil, cel mai mulți dintre ei să fie condamnați pentru intrare ilegală în UK. Și ce s-a întâmplat? No, legea asta a schimbat niște chestiuni din punct de vedere tehnic, în așa fel încât este nițel, cel puțin pe ruta respectivă a Dover și prin alte părți, o să fie considerată nițel improbabil ca oamenii să primească orice fel de, cum îi zice, de azil, de orice fel. Și atunci a fost legea asta de mult timp în lucru, știi? Și atunci ce se întâmplă este că e foarte interesant de văzut când se mai întâmplă în cazul ăsta și oamenii vor primi refuz în baza legii, rămâne de văzut dacă oamenii fac plângere și cer ca anumite prevederi din lege să nu li se aplice lor, să vedem dacă vor fi acoperiți. N-am nicio idee, ca să zic. Așa, adevărul e că cu legea asta, protecția legală pentru refugiați, azilanți și așa mai departe, a celor care vin pe ruta, ce știu, canalul Mânecii, s-ar putea să fie aproape complet eliminată. Vom vedea în mod practic ce se va întâmpla în curând. Mergem pe mai departe. Îți dai seama, deci au făcut o problemă foarte mare din chestia asta cu refugiații slash azilanții veniți pe canalul Mânecii. Din care o parte bună probabil poți să zici, măi, ok, vin pe motive economice, o altă parte pe motive reale. Ideea este că oricum imigrația mare în UK nici nu vine pe partea alaltă, ci vine foarte bine pe rute, să zicem, chiar legale. Oamenii respectă legile, regulile și așa mai departe și au venit în cantități, în numere foarte, foarte mari. Da? La un moment dat erau românii care au venit în ultimii câțiva ani de zile înainte de ei erau polonezii. După români au venit foarte mulți din Hong Kong, pentru că UK le-a permis celor din Hong Kong să vină în valuri foarte mari, da? Pentru că înainte Hong Kong era sub stăpânire britanică. Și acum chinezii le-a făcut viața grea multora în Hong Kong. Bun, asta e o treabă. Și după aia, bineînțeles, un val mare de refugiați au venit pe filiera Ucraina. Și zic ăștia, băi, cum reducem imigrația? Și bineînțeles, un alt val mare de imigrație a venit pe filiera studenților și un altul pe filiera de reîntregire de familie. Și alea sunt mult mai mari decât tot ce au venit ăștia alții pe canalul Mânecii. Și cu toate astea s-a creat o lege specială pentru ăștia de pe canalul Mânecii. Uite, am făcut ceva. Dar s-a consumat mare efort într-o direcție în care și avocații respectivi au spus, mă, unde probabil nici nu trebuia. Ce am mai aflat de curând este updating Gov UK Crown. Dar fiindcă acum avem o rege și nu mai este regina, în UK, peste tot pe unde este folosită sigla reginei, a trebuit să schimbe. Și atunci sigla respectivă a trebuit să fie schimbată de la un model foarte interesant. Da, deci înainte era St. Edward's Crown pentru regină și acum este Tudor's Crown pentru rege. Și au forme relativ similare, numai că asta Tudor's Crown este mai verticală, pe când aia de la St. Edward's era, cum îi zice, era mai rotunjit așa, în partea de sus, știi? Și atunci, peste tot pe unde este folosit logo-ul guvernului trebuie schimbată în Tudor Crown, pe acolo. Și cum s-a întâmplat treaba asta? În 2002, din 2012 n-a fost schimbată coroana asta, chiar acum mă uit pe aici, pe articolul ăsta, și s-a întâmplat prin intermediul design, sistemului de design de la Angob UK. Foarte interesantă treaba asta și vezi, sunt detaliile de astea mici, la care nu te-ai gândit. Trebuie schimbate monezile, trebuie schimbate siglele, când se face, se fac căsuțe noi de poștă, trebuie pusă sigla nouă de la noul rege, noul monarh și așa mai departe, știi? La asemenea situație nu te gândești că într-adevăr HMRC, da? Sau UK Government, așa se spune UK Government, dar de fapt se spune HM Government. His Majesty's Government. E guvernul majestății sale. Nu discutăm de un guvern care este total independent. Până la urmă, guvernul într-adevăr face foarte multe chestiuni politice și nepolitice și executive, iar monarhia n-are voie să se bage în chestii politice, dar asta e pe înțelegere. Și înțelegerea este că guvernul este în numele monarhiei, chiar dacă până la urmă guvernul face cam tot ce-i convine pe acolo. Dar sunt niște chestiuni de finanțe cumva de văzut pe aici. Într-adevăr, lumea vorbește de o democrație în UK, dar în mare parte este vorba de o monarhie constituțională și este vorba de un pact între monarhie și guvern și parlamentul britanic, ca să zicem așa. Da, și cu ocazia asta, uite că am ajuns la final de episod. E fun, e simpatic, într-adevăr, Londra și numai Londra, viața în sănătate sau viața în UK are un milion de lucruri și de factori mai mult sau mai puțin interesanți, cum am zis de multe ori. Găsești și bune, găsești și rele, depinde de tine și de circunstanțele tale personale să decizi dacă îți convine viața într-o anumită țară și efortul pe care vrei să-l depui ca să te integrezi în țara respectivă. Oricum, scopul principal ar fi întotdeauna să te integrezi cât mai bine, pentru că în felul ăsta îți creezi, să zicem, un sistem de protecție personală, da? Poți să te duci într-o țară în care urăști limba și cultura. Trebuie să înveți să te integrezi chiar și așa, pentru că altfel vei avea o viață mult mai grea, știi? E vorba aia de spiritul ăla de supraviețuire, în cel mai rău caz, sau în cazul bun, cum e cazul meu și altora, care chiar este interesat de valorile și tradițiile locale, învață valorile și tradițiile locale. Cum ne mai auzim, acesta a fost episodul 195, unde am vorbit despre antisemitism în UK. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!